Ert News Radio 105,8.
Ο 7ος, εάν δεν απατώμε, κατά σειρά πρωθυπουργός λοιπόν της Μεγάλης Βρετανίας, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος πριν από λίγο, πριν από περίπου μισή ώρα έξω από την Downing Street, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία. Έβδομος λοιπόν μέσα σε 10 χρόνια, έδωσε επίσης, με συγχωρείτε, το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του και της ανάδειξης του διαδόχου του. Ο διάδοχος του, που δεν είναι καθόλου τυχαίος και θα τα πούμε όλα αυτά με όλα τα στοιχεία ποιος είναι και τι ακριβώς συνέβη, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Σημασία έχει όμως ότι η Μεγάλη Βρετανία επί μία δεκαετία βρίσκεται σε μια βαθιά όχι μόνο κυβερνητική αλλά και κοινωνική και παρατεταμένη κρίση.
Λόγω Brexit να πούμε.
Λόγω έτσι. Brexit σε έναν βαθμό. Λόγω του Φάραντς που επανακάμπτει, από ό,τι βλέπετε δεν είναι στο προσκήνιο πουθενά το άλλο παραδοσιακό κόμμα, το συντηρητικό κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας, η Τόρις. Όλα αυτά τα πώς και τα γιατί θα τα συζητήσουμε με έναν έμπειρο συνάδελφό μας, έναν πρώην αρχισυντάκτη στο BBC. Ζει στη Μεγάλη Βρετανία, τον κύριο Βύρο Νακαρίδη, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Πίσω στα δικά μας. Καλό μεσημέρι, να πούμε.
Καλό μεσημέρι,
καλή
εβδομάδα.
Να είστε όλοι
σωστά.
Καλά.
Ο μήνας έχει 22. Χθες ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα. Από σήμερα η μέρα μικραίνει.
Ναι.
Φαντάζεσαι. Ναι. Είμαστε μέσα Ιουνίου προς το τέλος και από σήμερα
είναι
μετράμε
το ηλιοστάσιο.
Αντίστροφα.
Ναι.
Χθες ήταν 21 Ιουνίου, μεγαλύτερη ημέρα.
Ναι. Επίσης, όποιος ξέρει από αυτά, να μας πούν τι έχουν οι μέρες αυτές που είναι βαριές και σήκωτες και δεν μπορούμε καν να τις διαχειριστούμε και μας ρουφάνε κυριολεκτικά. Δεν ξέρω το γιατί, όσο και να αντιστεκόμεθα, μας παρασύρουν. Λοιπόν, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Με τον κύριο, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Ινία Βαρανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της. Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε όσα έχετε να μας πείτε. Λοιπόν, ξεκινά η εβδομάδα, μάλλον και αυτή την εβδομάδα, ίσως από αυτήν την εβδομάδα να πούμε, με τα πόδια στο κεφάλι λίγο έτσι, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη της κυβέρνησης, αρχίζουν οι περιοδίες. Από ό,τι καταλαβαίνω έχει πια υπάρξει ένα πολύ συγκεκριμένη και χαρτογράφηση και χρονοδιάγραμμα, Δημήτρη.
Ναι, βέβαια. Αυτή τη βδομάδα πάνε Πελοπόννησο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και υψηλόβαθμα στελέχη, η κυρία Κεραμέως, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος... ποιοι άλλοι τώρα είναι?
Με πολλά στελέχη είναι και πάνε, ναι, και Πελοπόννησο και,
άλλα,
και Μακεδονία.
Μακεδονία θα πάνε μετά. Έχουν πάει Δυτική Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα θα πάνε
Πελοπόννησο και μετά Μακεδονία.
Και στη Βόρειο Ελλάδα θα το οργώσουν όλο το καλοκαίρι. Και έχει και Θεσσαλία το πρόγραμμα.
Ναι,
μετά έχει Θεσσαλία, ναι, και μετά έχει Βόρειο Ελλάδα για όλο το καλοκαίρι μέχρι να φτάσουμε στη
τώρα,
ΔΕΠ.
Τώρα, γιατί επιλέγονται όλες αυτές? Κάτσε, μην πεις εσύ τίποτα. Κάτσε, το
ναι.
Γιατί επιλέγονται αυτές οι περιοχές? Γιατί επίσης επιλέγονται τα συγκεκριμένα στελέχη? Προφανώς, καταρχάς, να πούμε ότι ο Κυρανάκης ως γραμματέας, νέος γραμματέας, ανασκουμπόθηκε από ό,τι καταλάβατε αμέσως. Δηλαδή έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει, ενημερώνει τον Πρωθυπουργό. Και όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον πολύ καλό συνάδελφό μας, τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία και Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
Λοιπόν, βάλαν τον εκλογικό χάρτη κάτω. Ναι. Βάλαν και το ημερολόγιο δίπλα.
Σωστά.
Βάλανε και τα όνοματα.
Βέβαια, το ημερολόγιο δεν ξέρουμε τι λέει ακριβώς. Τα έχουμε ξαναπεί.
Αυτό ναι. Θα μας τα πεις πάλι.
Πάντως,
για να τα εμπεδώσουμε.
Επειδή
το
συζητάμε τις τελευταίες ημέρες, κυριολεκτικά τις τελευταίες ημέρες, για να μην μπορέσει καμιά βδομαδούλα. Και δειλά-δειλά έκανε την εμφάνισή του ως σενάριο. Άκουσα σήμερα να το προμοτάρει δυνατά και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, εκλογές τον Ιούνιο του 2027.
Ναι, καλά.
Δημήτρη,
ναι.
Θυμάσαι πριν από περίπου ένα μήνα και λιγότερο που λέγαμε καλό είναι να μην λέμε
βέβαια.
Ημερομηνία.
Ακριβώς.
Ακριβή ημερομηνία.
Σωστά, διότι κάποιοι έλεγαν τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου.
Καλά, και αυτό που λες εσύ ημερομηνία είναι και θα πω εγώ λοιπόν.
Όχι, εγώ λέω Ιούνιο, μήνας.
Ναι, ναι.
Ένα χαριτωμένο που άκουσα είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου ή 2027.
Α, μάλιστα.
Εντάξει, ο καθένας μπορεί να παίξει.
Εντάξει.
Λέω τώρα, εγώ επαναλαμβάνω ψύχρεμα και σταθερά, πως προσωπικά και με εσείς βεβαίως κάνετε το ρεπορτάζ, αλλά και από αυτά που εγώ μαθαίνω, πιστεύω ότι πράγματι αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η πρόθεση του, είναι αυτό που θέλει. Ποιο να είναι να γίνουν οι εκλογές, αυτό που λέει στην ώρα τους.
Ναι.
Ωραία. Ποτέ κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό, γιατί υπάρχουν μία σειρά παράμετροι στην πολιτική που υποχρεώνουν έναν πρωθυπουργό, γιατί δικό του δικαίωμα είναι η ανακοίνωση αποκλειστικό, τον ανακοίνωση των εκλογών, να τις φέρει πιο κοντά. Θα το δούμε. Υπάρχουν στοιχεία που τον βοηθούν, υπάρχουν. Υπάρχουν στοιχεία που τον βαραίνουν, υπάρχουν. Ας τα συζητήσουμε λίγο αυτά. Σταύρο, πάμε.
Σωστά. Κοίταξε, καταρχήν να πούμε για το χρόνο των εκλογών. Είναι κάτι το οποίο είπαμε, το έχουμε ξαναπεί και εδώ σε αυτή την εκπομπή. Το είχα γράψει και εγώ μέσα στην εβδομάδα στην Καθημερινή ότι προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης για πάνε ενδεχόμενο και ο κομματικός μηχανισμός, δηλαδή ειδικά τώρα ο κύριος Χειρανάκης μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, προετοιμάζονται για φθινόπωρο, αλλά η πρόθεση παραμένει. Εφόσον όλα πάνε βάσει του πώς θα έχει στο μυαλό του ο κύριος Μητσοτάκης, η πρόθεση παραμένει το 27.
Αλλά είναι και τα δύο ανοιχτά, γιατί αν προετοιμάζομαι για φθινόπωρο, αλλά η πρόθεση είναι εκεί.
Ευαγγελία, προφανώς είναι και τα δύο ανοιχτά, γιατί
έτσι
είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό και
συμφωνώ,
δεν ξέρει
απολύτως,
τι θα γίνει. Προφανώς προετοιμάζεται. Γιατί αν θέλεις να πατήσεις το κουμπί το φθινόπωρο, το φθινόπωρο τώρα μην κοροϊδευόμαστε, είναι δύο μήνες. Σε δύο μήνες έχουμε φθινόπωρο. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό σε όποιον του αρέσει το καλοκαίρι, ότι ακούγεται λίγο μίζερο, αλλά η πραγματικότητα είναι σε δύο-τρεις μήνες μπαίνουμε προς το φθινόπωρο.
Πάντως, αν τους κάνει τέτοια ιστορία και πάει τις εκλογές τον Ιούνιο του 27 και με δεδομένο ότι τα δύο νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν άρον-άρον τον Μάιο για να προλάβουν τις εκλογές του φθινοπόρου, θα είναι πολύ κόλπο-γκρόσο, όπως λέμε.
Καλά, πάντως η δική μου εμπειρία και η γνώση τόσων ετών, 35+, λέει ότι όταν είναι σε τέτοια εκτιμότητα το κόμμα, ο εκλογικός μηχανισμός του κόμματος, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, Σταύρο μου.
Είναι ανοιχτά.
Σωστά.
Συμφωνούμε.
Γιατί δεν βάζω τα πόδια στο κεφάλι για να τρέχω μέσα στο καλοκαίρι στα καλά των καθημένων.
Μπορεί να καεί στο ζέσταμα.
Μα ξέρω εγώ. Γι' αυτό το λέω.
Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα και για να πάμε και στο δεύτερο.
Έτσι.
Είναι προφανές ότι ειδικά μετά την επιλογή για αλλαγή του γραμματέα, ένα πρόσωπο το οποίο είναι και νεότερο σε ηλικία, όλος ο κομματικός μηχανισμός είναι σε φουλ κανονικά προεκλογικούς ρυθμούς. Προετοιμάζονται περιοδίες. Όχι, προετοιμάζονται, έχουν ήδη γίνει περιοδίες αναπεριφέρεια στοχευμένες. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα, ειδικά στην Πελοπόννησο, που υπάρχει το πρόβλημα, το πιθανό πρόβλημα με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Και θα συνεχιστούν σε αυτό το επίπεδο όλο το επόμενο διάστημα.
Χτυπάνε τις φυλές της Νέας Δημοκρατίας. Τους Σαμαρικούς στην Πελοπόννησο, τους Καραμαλικούς στη Βόρεια Ελλάδα, λέω εγώ.
Ναι, σωστό είναι, σωστό είναι αυτό που λες. Είναι δύο φυλές, όπως το είπες, οι οποίες δεν είναι και πολύ φιλικές, για να το πω ευγενικά, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πλέον ειδικά του κυρίου Σαμαρά υπάρχει πρόβλημα εκεί δεδομένο. Το θέμα είναι πότε θα προχωρήσει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, πώς θα προχωρήσει. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει κινητικότητα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, με συνεχόμενα τηλέφωνα προς στελέχη παλαιότερης γενιάς στελέχη, που τους καλεί να είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματός του, και αυτή τη στιγμή σχηματίζεται ένα παζλ το οποίο θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει αρκετή έμφαση στο να αναχαιτήσει, προκαταβολικά να αναχαιτήσει την πιθανή δημιουργία κόμματος από το
κύριο
Σαμαρά.
Ναι, είναι σε εγρήγορση.
Και γι' αυτό, προσεκτικά, άμα δει κάποιος τις κινήσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση, είναι να κλείνεται επί δεξιά. Είναι ο κύριος Μαρινάκης την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, σήκωσε πάρα πολύ το θέμα του ψηφίσματος της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, και είπε να κοιτάξετε ποιοι είναι τελικά οι πατριώτες και ποιοι δεν είναι. Υπήρχε πλήρης απουσία φέτος της Νέας Δημοκρατίας από το Athens Pride, ενώ είχε παρουσία τα προηγούμενα
χρόνια. Αυτό πάλι.
Ο κύριος
Πλεύρης.
Προεκλογική χρονιά.
Πάει walk agenda. Ο κύριος Πλεύρης το πάει σκληρά στο μεταναστευτικό. Έχει πει μέχρι ότι μπορεί να υπάρξει και αναστολή ασύλου. Γενικά προσπαθεί να μαζέψει το κοινό.
Τώρα, να πούμε, Σταύρο, γιατί αρχίζει και παίζει και το σενάριο του Ιουνίου. Τη συλλογιστική που υπάρχει πίσω στο μυαλό όσων εισηγούνται αυτό το σενάριο, και ξέρω ότι υπάρχουν και συγκεκριμένοι που το έχουν εισηγηθεί τις προηγούμενες μέρες στον Πρωθυπουργό.
Πολύ σωστά ξέρεις, Δημήτρη. Έχει πάντα πολύ έγκυρο νεοδημοκρατικό ρεπορτάζ. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Ναι, το πρώτο είναι θεσμικότητα. Οι εκλογές θα φτάσουν στο τέλος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει το επιχείρημα ότι εγώ, όπως και την προηγούμενη φορά το 23, όλοι λέγατε ότι θα γίνουν νωρίτερα οι εκλογές και εγώ τελικά ολοκληρώνω τους προεκλογικούς κύκλους ακριβώς όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα. Το άλλο επιχείρημα, το πολιτικό, το οποίο θα μπορούσε να θέσει κάποιος, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο, επειδή δεν θα υπάρχει χρόνος, πιέζει το εκλογικό σώμα για τη Νέα Δημοκρατία, ασχέτως αν μερικές φορές παλατζάρι θα έλεγα στο συγκεκριμένο επιχείρημα, είναι δεδομένο ότι θέλει μία εκλογική διαδικασία.
Ναι, σωστά.
Μία και μόνη. Δηλαδή από την πρώτη Κυριακή να βγει όσο το δυνατόν πιο κοντά
στην αυτοδυναμία.
Στην αυτοδυναμία, ναι.
Και την προηγούμενη φορά που υπήρχαν πάρα πολλοί που έλεγαν στον Πρωθυπουργό να πάει πιο νωρίς, και μάλιστα του έλεγαν ότι παίζεις πολύ με την τύχη σου και μπορεί το όνα, το όλα, το τρίτο, το τέταρτο κλπ.
Του
23. Ναι. Τελικά του βγήκε το τέλος της τετραετίας.
Δεν είναι ίδιες οι συνθήκες τώρα.
Συμφωνώ, ποτέ δεν είναι ίδιες οι συνθήκες. Επίσης τώρα βλέπω εδώ τις τελευταίες μέρες έχει γίνει λίγο ο κακός χαμός με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπου κάθε στέλεχος βγαίνει και εξαγγέλει ένα φόρο. Έχει γίνει λίγο τρελό μπέρδεμα. Σήμερα άκουσα και την εκπρόσωπο του κόμματος να λέει ότι είπαμε ότι θα δώσουμε μια αύξηση στους συνταξιούς, αλλά μπορεί να μην είναι και 500 ευρώ και θα το ξαναδούμε. Φορολογήθηκαν οι πισίνες, τα κότερα υπάρχει, που τρέχουν πολύ.
Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
Γίνεται το έλα να δεις από φορολογία.
Δεν είναι ακριβώς το έλα να δεις. Είναι ότι ξαφνικά μπήκε ένα θέμα, δεν ξέρω πώς και γιατί, από εμάς τους δημοσιογράφους, μόνοι τους το βάλανε. Εμένα όλο αυτό των στελεχών του κόμματος Τσίπρα μου θυμίζει το προεκλογικό 2019, τότε που πάρα πολύ συζητήσαμε, μέχρι ακατανόητα πολύ.
Όχι, εσύ πας στο 19, εγώ πάω πριν γίνει ο κύριος Τσίπρας κυβέρνηση. Πάω στο 12 και στο 14, διότι εδώ και έχει μετά, ανοίξει και μια συζήτηση φορολογίας που χάνεσαι πια.
Δεν χρειάζεται να πας εκεί, ναι. Γιατί αν πας και στο 19 και σου θυμίσω τη συζήτηση για τη μεσαία τάξη, για το πώς θα φορολογηθεί, τι ήταν η μεσαία τάξη, πώς την ορίζαμε, πώς δεν την ορίζαμε, ναι. Ένα χαοτικό πράγμα. Δεν χρειάζεται καν να πάμε πιο πίσω.
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και ιδίως αυτό που λέτε. Κάτι.
Δεν καταλαβαίνω.
Η αίσθηση είναι ότι στο κόμμα Τσίπρα, μετά το πρώτο μπαμ που έκανε, που ήταν λογικό, πάντα τα νέα κόμματα κτλ., κάτι θέλει ρύθμιση εκεί πέρα.
Κάτι θέλει ρύθμιση για το τι λένε προς τα έξω και επιπίου πεδίου. Το λέω γιατί καλά ξεκίνησε λοιπόν ο Τσίπρας, για να λέμε αντικειμενικά τα πράγματα, συστήνοντας την καινούργια του ομάδα, δίνοντας της χρόνο να συστηθεί σε εμάς τους δημοσιογράφους, στους πολίτες όλους κτλ. Βεβαιότατα. Επιχειρώντας να δώσουν το πλαίσιο, το πολιτικό, το πολιτικό πρόγραμμα, εδώ πια μπαίνουμε σε πολύ εξειδικευμένα θέματα που δεν κατάλαβα γιατί γίνεται.
Οι τέσσερις τελευταίες μέρες γίνεται το έλα να δεις.
Το παρακολουθώ, Δημήτρη.
Ο ένας λέει θα δώσουμε δωρεάν εισιτήρια, βγαίνει το άλλο στέλεχος και λέει αυτό είναι, πώς το είπε.
Ναι, κάποιος θα τους μαζέψει.
Ναι. Μετά οι εξετάσεις που θα καταργηθούν, αλλά δεν θα καταργηθούν και θα μείνουν σε λίγες σχολές. Μετά ο φόρος.
Όλο
ύστερα,
αυτό πάρα πολύ αποσπασματικά.
Το ωραίο ξέρεις ποιο μου άρεσε που είπε ένας στέλεχος, λέει θα φορολογήσουμε τα κότερα, αλλά αυτά που τρέχουν πολύ, λέει, όχι όλα. Δηλαδή.
Ναι, υπήρχε και μια αντίστοιχη συζήτηση που την άκουσα για τα αυτοκίνητα.
Και τα αυτοκίνητα, ναι, τα 3.000 κυβικά.
Τα 3.000 λίτρα, τα οποία παρεμπιπτόντως ουσιαστικά μειώνονται συνέχεια. Δεν υπάρχουν πλέον τα καινούργια, δεν υπάρχουν 3 λίτρα, υπάρχουν 2 λίτρα.
Ακριβώς.
Άρα εκεί λίγο κάτι δεν πάει καλά γενικά.
Ναι, έχει λίγο το πράγμα. Τελευταία εβδομάδα ο καθένας βγαίνει και λέει, και δεν μόνο αυτό ότι βγαίνει και λέει ότι νομίζει ο ίδιος, αλλά αδειάζει και τον συνάδελφό του
που είχε πριν πει.
Ναι, είναι ένα ασυντόνιστη, είναι μια ασυντόνιστη εμφάνιση στελεχών του κόμματος του κ. Τσίπρα.
Σκέψου το αυτό μέχρι τον Ιούνιο.
Δεν νομίζω, θα το μαζέψουν.
Φαντάζομαι ότι κάπως θα το μαζέψουν.
Θα το μαζέψουν.
Ένα βασικό μειονέκτημα, ένα βασικό μειονέκτημα που έχει εντοπιστεί και σχολιάζεται αρκετά όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα είναι ότι όλα αυτά τα στελέχη που λέτε, τα οποία βγαίνουν λίγο.
Και είναι και καινούργια όλα αυτά, έτσι.
Ξεκούρδιστη χοροδία, προσπαθούν προφανώς για να δείξουν ότι πλέον αυτή είναι η γραμμή, να δείξουν ότι το κόμμα Τσίπρα είναι πλέον ένα τεχνοκρατικό κόμμα το οποίο έχει στοιχεία και τα λοιπά, αναφέρονται συνέχεια σε αριθμούς, όχι πάντα πετυχημένα.
Και μετά κάνουν λάθος και λέει όχι, δεν εννοούσαμε αυτό, δεν εννοούσαμε εκείνο.
Και δεν μιλάνε και τόσο πολιτικά, ξέρεις, όσο πάμε προς την προεκλογική περίοδο.
Αυτό που λες τώρα, αυτό το τελευταίο, δηλαδή το πολιτικό έχει καθεί και νομίζω ότι καλά θα κάνουν να κάνουν λίγο. Βέβαια, για να λέμε και όλα τα πράγματα με το όνομά τους, είναι και βούτυρο στο ψωμί κάποιων εξημών, γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, οι οποίοι πάρα πολύ αρέσκονται για να επαναλαμβάνουν και ξανά και ξανά και ξανά, αφού τους τα φέρνουν μπροστά τους, θα μου πεις το πιάτο. Εντάξει, γιατί και αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, κατ' εμέ, αλλά οκ. Okay.
Και τον Σταύρο και κάτι άλλο, γιατί το έγραψε, αν θυμάμαι καλά, ο ίδιος στην Καθημερινή τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που αρχίζουν και κοντένουν λίγο το ποσοστό του κόμματος Τσίπρα?
Ναι.
Για πες μας, γιατί θα έχει ενδιαφέρον αυτό και με όλη αυτό την εικόνα που παρουσιάζεται.
Ναι. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μία μικρή, πολύ μικρή, 0, κάτι, κάμψη του κόμματος Τσίπρα.
Εντάξει, αυτό τώρα αυτό δεν προσμετράτε. Είναι σαν την αύξηση της Νέας Δημοκρατίας στην τελευταία δημοσκόπηση.
Να συμφωνήσω ότι δεν προσμετράτε. Ναι. Σίγουρα όμως.
Ω στάση μας ενδιαφέρει.
Σίγουρα όμως δεν υπάρχει αύξηση.
Μας ενδιαφέρει ω στάση. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε σε μια εβδομάδα γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές.
Ακριβώς.
Και ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι διεκδικεί
σίγουρα. Πάντως πιο κοντά είναι να διεκδικεί στην αυτοδυναμία όταν έχεις 30 παρά την κυβέρνηση όταν έχεις 14.
Έτσι, δεν είναι το φτάσαμε και 30.
Στην εκτίμηση. Ναι.
Σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι υπάρχει μια. Έχει μπει ένα ταβάνι αυτή τη στιγμή. Το οποίο φυσικά δεν αρέσει στον κύριο Τσίπρα, γιατί χρειάζεται για να απειλήσει την Δημοκρατία, χρειάζεται συνεχώς ανωδική τάση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση.
Μάλιστα.
Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ψυχραιμία, παιδιά, όλοι είστε και είμαστε έμπειροι. Στα μείον 0,0, από τη μία εβδομάδα στην άλλη, για οποιοδήποτε κόμμα, δεν συνιστά ούτε καν ένδειξη.
Προφανώς,
ούτε
απλά
καν ένδειξη.
Δείχνεις μία τάση.
Γιατί και εγώ είδα δημοσιεύματα, πρώτη Νέα Δημοκρατία με αύξηση του ποσοστού, και το πολύ αύξηση του ποσοστού ήταν 0,0 τόσο.
Όχι, okay. Ήταν 0,5%, μισή μονάδα.
Μπορεί,
σύμφωνοι, αλλά αυτά δείχνουν μία τάση, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα που περιμένουν να πάρουν σειρά στην θέση του κυρίου Τσίπρα.
Έχει υπομονή, έχει υπομονή. Πάμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά στον κύριο Μαρινάκη. Για πάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να συνδεθούμε, φίλες και φίλοι, με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς τάκτες.
Κατέγραψε αύξηση 5,7% το πρώτο πεντάμηνο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Από τα δεδομένα προκύπτει πως η Ελλάδα εδραιώνεται ως ελκυστικός προορισμός για όλο και περισσότερους μήνες του έτους, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εθνικής στρατηγικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Δύο διεθνείς κορυφαίες αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ειδικότερα σύμφωνα με την έκθεση Digital Government Outlook 2026 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ελλάδα καταγράφει επιδόσεις υψηλότερες στον ψηφιακό μετασχηματισμό από τον μέσο όρο των χωρών του οργανισμού, ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με ισχυρές επιδόσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη, στη δημιουργία κοινών ψηφιακών υποδομών για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης και στην παροχή πιο προληπτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών. Μάλιστα, η χώρα μας συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία υψηλότερη από εκείνη χωρών όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Φιλανδία. Παράλληλα, από την έκθεση ψηφιακής δεκαετίας 2026 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει πως η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια την Εθνική Στρατηγική Ψηφιοποίησης της Δημόσιας Διοίκησης και να συγκλίνει σταθερά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας ανταποκρίθηκε στο 83% των συστάσεων της Κομισιόν, συνεχίζοντας και το 2025 τη σταθερή πρόοδό της προς την επίτευξη των στόχων. Το 2025 οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες ανήλθαν στο 79,4%, ενώ οι αντίστοιχες προς τις επιχειρήσεις έφτασαν το 86%. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πρόοδος στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Η Ελλάδα σημείωσε μια από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις στην Ευρώπη, καθώς ο σύνθετος δείκτης ψηφιακής υγείας αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα χρόνο, φτάνοντας το 94% έναντι μέσω όρου 87% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την επίδοση αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ψηφιακής υγείας, ξεπερνώντας κράτη όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία. Η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου του 2026. Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικές και μεικτές εγκαταστάσεις, ακόμα και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα σε άλλο Μητρό. Υπενθυμίζεται ότι για τη μία απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες συνδιοκτήτες των κτηρίων ανά ανελκυστήρα. 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική μεικτή χρήση, 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, έχοντας πλέον...
ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα απόσπασμα από την εισηγής του κυρίου Μαρινάκη και θα πω και σήμερα, όπως κάθε φορά, όλη η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου αναλυτικά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Μην τα παίρνεις όλα σοβαρά, βάρη είναι η ζωή μας με πολλά πράγματα χρήστα που χρόνια κουβαλάμε. Είχαμε, δεν είχαμε δουλειά, κάναμε πολύπλοκα τα απλά, ζαλισμένοι στο λαβί. Ξεμπερδέψαμε κι αφού δεν ξεμπερδέψαμε με τα φυσική και πολική φιλοσοφία και μιλήσαμε, την αναλύσαμε στο γιατρό, την ταραγμένη μας ισορροπία. Hey, σαν τρεις νόημα να βρεις, όταν το βρεις θα μπορείς, πόσο γρήγορα ξεβαφεί και τι μένει τελικά. Η αλήθεια είναι μια, πως αλήθεια δεν υπάρχει.
Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και όπως σας είπαμε από την έναρξη μάλιστα της εκπομπής, σε αυτό το δεύτερο ημίωρο θα ασχοληθούμε με την νέα κυβερνητική κρίση που έχει ξεσπάσει στην Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία που, αν δεν κάνω λάθος, με τα τελευταία 10 χρόνια πραγματικά βρίσκεται αντιμέτωπη από αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις που δεν ξέρω, μάλλον ξέρω, δεν είναι μόνο κυβερνητικές, είναι κρίσεις που προχωρούν και που αφορούν την κοινωνία και που φτάνουν ως την κοινωνία. Σήμερα είχαμε, φίλες και φίλοι, την ανακοίνωση της παραίτησης του κυρίου Κιρ Στάρμερ, την ανακοίνωσε ο ίδιος, όπως σας λέγαμε, έξω από τη Downing Street. Στην ουσία ανακοίνωσε και το χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών αλλά και από την Πρωθυπουργία. Τι ακριβώς οδήγησε τώρα τον Κιρ Στάρμερ στην παραίτηση και πώς διαμορφώθηκε αυτό το νέο σκηνικό κυβερνητικής κρίσης, θα τα συζητήσουμε με έναν πολύ καλό συνάδελφό μας, πάρα πολύ έμπειρο, τον κύριο Βίρονα Καρίδη. Είναι αρχισυντάκτης, έχει διατελέσει αρχισυντάκτης στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Γνωρίζει την Μεγάλη Βρετανία ζώντας, εξακολουθώντας να ζει εκεί, κυρίως όμως γιατί ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να έχει πολύ ψηλό ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα. Κύριε Καρίδη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Καλό σας μεσημέρι από την Βρετανική πρωτεύουσα.
Καλό μεσημέρι.
Και εγώ να δείτε πώς χαίρομαι, διότι ακούω τη φωνή σας και με πάει χρόνια πίσω. Ξέρετε, όλοι εμείς οι άνθρωποι του ραδιοφώνου με τις φωνές εντός εισαγωγικών αναγνωριζόμαστε. Μόλις σας ακούω, με πάτε πίσω.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Καρίδη, για έλατε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Έλεγα πως ο Βρετανός Πρωθυπουργός έδωσε το χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του και από την ηγεσία των εργατικών και από την Πρωθυπουργία. Γιατί έφτασε ξανά σε αυτή την κρίση η Μεγάλη Βρετανία, πώς έγινε και από την ιστορική πλειοψηφία των 174 ενδρών το 2024 φτάσαμε τώρα στον επί της ουσίας εξαναγκασμό σε παραίτηση του κ. Στάρμερ.
Κατά τη γνώμη μου, οι βουλευτές των εργατικών που επιθυμούν την αποχώρηση του κ. Στάρμερ φαίνεται να κινούνται κυρίως από 5 βασικούς λόγους. Mm. Πρώτον, έχουμε κατάρρευση της δημοτικότητας. Πολλοί βουλευτές φοβούνται ότι υπό τον Στάρμερ θα χάσουν τις έδρες τους στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δείχνουν σημαντική φθορά τη κυβέρνησης και άνοδο αντιπάλων κομμάτων, ιδιαίτερα του Nigel Farage και του Reform UK. Δεύτερον, υπάρχει, λένε οι βουλευτές, έλλειψη σαφούς πολιτικού οράματος. Ο Στάρμερ, όπως είπατε, κέρδισε τις εκλογές του 2024 ο σοβαρός και αξιόπιστος διαχειριστής, όμως αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ένα συνεκτικό σχέδιο για την οικονομία. Ο κόστος ζωής και τις δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ναι.
Υπάρχει επίσης η αίσθηση ότι ο Στάρμερ δεν εμπνέει πλέον τη βάση του κόμματος. Mm-hmm. Πολλοί ακτιβιστές και μέλη των εργατικών θεωρούν ότι ο κύριος Στάρμερ είναι υπερβολικά τεχνοκρατικός και προσεκτικός, θα λέγαμε, για πολιτικό. Αντίθετα, ο Άντι Μπέρναμ, ο βουλευτής ή μάλλον ο ηγέτης, ο αρχηγός της περιφέρειας του Μάντσεστερ που κέρδισε τις τελευταίες αναπληρωματικές εκλογές
στο Μπέικερφιλντ, ναι, Μπέικερφιλντ,
ναι, ως πολιτικός που μπορεί να επικοινωνήσει πιο άμεσα με τους παραδοσιακούς εργατικούς ψηφοφόρους. Να πούμε επίσης ότι οι κακές επιδόσεις σε τοπικές εκλογές και αυξανόμενη εσωκομματική αμφισβήτηση έπεισαν πολλούς ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Ορισμένοι μάλιστα υπουργοί και στελέχοι θεωρούν πλέον την αποχώρηση του Στάρμερ αναπόφευκτη. Και τέλος, η άνοδος του Άντι Μπέρναμ, όπως είπαμε, ως εναλλακτικής λύσης. Σε πολλές περιπτώσεις δεν πρόκειται απλώς για απόρριψη του Στάρμερ, αλλά για πίστη ότι ο κ. Μπέρναμ μπορεί να επανασυνδέσει, όπως λένε, το κόμμα με τις βιομηχανικές περιοχές της Βόρειας Αγγλίας και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα το Reform UK του Nigel Farage.
Άρα το παραδοσιακό, ένα μέρος του παραδοσιακού κοινού του εργατικού κόμματος, έτσι.
Βέβαια. Εκτιμάται επίσης ότι ένας πολύ σημαντικός λόγος δεν είναι κάποια συγκεκριμένη πολιτική διαφωνία. Οι περισσότεροι βουλευτές δεν θεωρούν τον Στάρμερ υπερβολικά αριστερό ή υπερβολικά κεντρό. Ο βασικός τους άγχος είναι ότι δεν πιστεύουν πλέον πως μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.
Να ρωτήσω όμως κάτι. Έχουμε μία επίθεση του Τραμπ σήμερα στο Στάρμερ, τον χαρακτήρ, είπε ότι απέτυχε παταγωγδός στη μετανάστευση και στην ενέργεια. Βεβαίως γνωρίζουμε και τη στάση που κράτησε Μεγάλη Βρετανία απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν, και ο πρόεδρος Τραμπ έχει ένα επιπλέον λόγο να επιτίθεται στον μέχρι λίγων λεπτών πρωθυπουργό. Υπάρχει ο Φάραζ από την άλλη που ζητάει να γίνουν τώρα εκλογές. Και το ερώτημα είναι αν είμαστε κοντά στο να κερδίσει τις εκλογές στη Βρετανία ο Φάραζ, δηλαδή να έχουμε να ολοκληρωθεί το δράμα του Brexit με τον Φάραζ πρωθυπουργό.
Τίποτα πλέον δεν μπορεί να αποκλείεται, κύριε Τάκη. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση 10 χρόνια μετά το Brexit, τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείουμε εδώ στη Βρετανία. Πάντως στις αναπληρωματικές εκλογές υπερίσχυσε το Εργατικό Κόμμα. Mm-hmm. Μολονότι ο Φάραντζ είχε το πρώτο λόγο σε αυτή την περιοχή της Βρετανίας. Υπερίσχυσε το Εργατικό Κόμμα με αρκετά σημαντικό ποσοστό.
Μάλιστα.
Και όπως είπε ο ίδιος ο Φάραντζ, οι ψηφοφόροι ενίσχυσαν τους εργατικούς επειδή ουσιαστικά ήθελαν να αποχωρήσει ο Στάρμερ και να έρθει στα πράγματα ο Μπέρναμ,
με στόχο
πολύ περισσότερο δημοφιλή στη Βόρεια Αγγλία.
Mm-hmm. Μάλιστα. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά, κύριε Καρύδη, δηλαδή η κρίση η πολιτική, η κρίση η κοινωνική, η κρίση η οικονομική, γιατί όλο αυτό διαχέεται, μήπως τελικά δείχνουν την ανάγκη να αλλάξουν κάποια πράγματα? Τι εννοώ? Μήπως αυτό το λεγόμενο μεταπολεμικό, πολιτικό και κοινωνικό μοντέλο της Μεγάλης Βρετανίας έχει τελειώσει? Μήπως, θέλω να πω, είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, πιο βαθύ, και επομένως απαιτείται και περισσότερος χρόνος για να οριμάσει και να συνειδητοποιηθεί και να υπάρχει μια άλλη πρόταση, λέω τώρα εγώ.
Καταρχάς, με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων θα ήθελε την επανασύνδεση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πολλά από αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και στο Brexit.
Mm-hmm.
Όσον αφορά τώρα την κατάσταση η οποία επικρατεί διεθνώς, όντως τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά και οπωσδήποτε χώρες όπως η Βρετανία αλλά και πολλά άλλα κράτη, ιδίως στην Ευρώπη,
mm-hmm.
θα πρέπει να αναθεωρήσουν ριζικά την πολιτική τους, είτε στο εσωτερικό είτε σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και δύο πολέμους, έχουμε την Ουκρανία, έχουμε την κατάσταση στη Μέση mm-hmm. Ανατολή. Όλα αυτά τα πράγματα σημαίνουν ανατροπές και αυτές τις ανατροπές πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις δεχθούμε και να τις αντιμετωπίσουμε.
Επειδή είπατε μια κρίσιμη φράση που συζητείτε πολύ για το ενδεχόμενο κάποια στιγμή η Βρετανία να γυρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ερώτημα είναι αν θεωρείτε, όχι τώρα, ενδεχομένως στο μέλλον, ότι θα υπάρξει κάποιο κόμμα ή κάποια κόμματα που θα ξαναθέσουν αυτό το αίτημα καθαρά ακόμα και σε ένα προεκλογικό αγώνα, ή αν θεωρείτε ότι για να γίνει αυτό και να έχουμε μια επιστροφή πρέπει το δράμα να ολοκληρωθεί ακόμα και με την Πρωθυπουργία Φάραζ, που επί της ουσίας τώρα έχουμε δει σε πολλές χώρες τι συμβαίνει όταν λαϊκιστές υπόσχονται τα πάντα και μετά βγαίνουν στην εξουσία και δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν και τελειώνει και το όλο αφήγημα. Αν θεωρείτε λοιπόν ότι το δράμα πρέπει να ολοκληρωθεί με μια Πρωθυπουργία Φάραντς, ή αν θα μπορούσε είτε το Εργατικό Κόμμα είτε και οι Τόρις, που δεν ξέρω αν υπάρχουν πια που βρίσκονται, να ξαναθέσουν επισήμως στο τραπέζι και των προεκλογικών υποσχέσεων αλλά και τη συζήτηση με το κοινωνικό σώμα την επιστροφή της Βρετανίας με κάποιο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχω την εντύπωση ότι οι υποψήφοι τώρα με τη διαδικασία επανεκλογής στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος σε κάποια φάση mm-hmm. θα πρέπει να εκδηλώσουν τις απόψεις τους σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Mm-hmm.
Πάντως, από ό,τι γνωρίζω, mm-hmm. οι περισσότεροι οι οποίοι συζητούν το ενδεχόμενο επανασύνδεσης της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλείουν λίγο πολύ να έχουμε μια πλήρη ένταξη της Βρετανίας. Αν θα γίνει αυτό, δηλαδή αν θα έχουμε μια γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των Βρυξελών και του Λονδίνου, θα γίνει αυτό υπό προϋποθέσεις της προάλλης.
Κύριε Καρύδη, το είχαν πει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή αυτό, αν θυμίστε.
Ναι, ο Παρνία, παραδείγματος χάρη, τελευταία πριν μερικές μέρες είπε ότι μπορούμε πάλι να συζητάμε για την επάνωδο της Βρετανίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να επανέλθει η χώρα στις καλές σχέσεις μαζί μας. Με τη Φερλίνα όμως, όχι όμως με το ευρώ, κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση. Δηλαδή
καλά,
πολλά
έτσι
πράγματα...
και αλλιώς και πριν δεν υπήρχε το ευρώ στη Βρετανία, η Στερλίνα υπήρχε, δεν μπήκε ποτέ θέμα ευρώ.
Πάντως συζητούνται αυτή τη στιγμή. Επομένως, το θέμα της Ευρώπης θα είναι πάντα στην επικαιρότητα.
Είναι πάντα στην επικαιρότητα, γιατί θέλω να μας δώσετε και μια εικόνα. Το συζητάγαμε, το έχουμε ξαναβάλει εμείς ως θέμα συζήτηση από αυτήν εδώ την εκπομπή, κύριε Καρύδη, γιατί. Τα θέματα μετανάστευση, οικονομία, ενέργεια, η κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία εσωτερικά είναι θέματα που κλονίζουν τους Βρετανούς.
Οπωσδήποτε. Τα δύο βασικά θέματα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η μετανάστευση.
Βέβαια.
Πάντως, για να πούμε την αλήθεια, σε κάποιο βαθμό ο Στάρμερ μπόρεσε και ήλεγξε αυτούς τους πολύ μεγάλους αριθμούς παράτυπων μεταναστών οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα στη Βρετανία. Όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όντως έχουμε μια βελτίωση στις λίστες αναμονής, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία. Και πολλοί οι οποίοι θα θέσουν τώρα υποψηφιότητες για να γίνουν ηγέτες του Εργατικού Κόμματος, οπωσδήποτε θα αναφερθούν πάρα πολύ στα κοινωνικά θέματα, δηλαδή στην ακρίβεια, στα σούπερ μάρκετ, το δημόσιο σύστημα υγείας,
κλπ.
Όπως και στο θέμα των αμυντικών δαπανών.
Και οι τόρις τι λένε για όλα αυτά, κύριε Καρύδη, γιατί συζητάμε και ξανασυζητάμε για τους εργατικούς, βάζουμε το Φάραντ στη μέση και έχουμε ξεχάσει, έχουμε αφήσει στην άκρη τον άλλο μεγάλο πολιτικό πόλο της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι οι τόρις. Οι τόρις που βρίσκονται, τι λένε για όλα αυτά.
Από ιστορική άποψη μεγάλος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι μεγάλος. Οι τόρις έχουν περιοριστεί πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη δύναμή τους στο πολιτικό σκηνικό εδώ πέρα. Και ουσιαστικά αντιδρούν, αλλά δεν βλέπω εγώ να προσελκύουν μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων ώστε κάποτε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν δυναμικά την Πρωθυπουργία εδώ στη Βρετανία.
Η Κέμι Μπέιντενοχ που εξελέγει... Λέω για την Κέμι Μπέιντενοχ που εξελέγει, είναι μια προσωπικότητα που μπορεί να βοηθήσει να ανακάμψουν οι τόρις τελικά, ή είναι μια λύση συμβατική που απλώς συντηρεί μια ούτως ή άλλως κατάσταση σε κρίση.
Κατά τη γνώμη μου είναι μια λύση συμβατική που ουσιαστικά συντηρεί μια κατάσταση η οποία είναι σε κρίση. Υπάρχουν εκεί πέρα μεγάλες αντιγνωμίες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν εμφανίζονται, διότι έχουμε τα μεγάλα προβλήματα το ίδιο το εργατικό το κόμμα. Οι ίδιοι όμως δεν μπορούν να πούνε ότι είμαστε η άλλη λύση αυτή τη στιγμή για τη Βρετανία. Το ίδιο και το κόμμα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Εντάξει, στις εκλογές, τις αναπληρωματικές οι οποίες έγιναν στη Βόρεια Αγγλία, το ποσοστό τους περιορίστηκε πάρα πολύ σημαντικά, ενώ αντίθετα οι πράσινοι φαίνεται να παίρνουν τα πάνω τους.
Και κάτι τελευταίο. Στο κοινωνικό σώμα της Μεγάλης Βρετανίας, γιατί έχουν περάσει καμιά δεκαετία χρόνια, έχει γίνει κατανοητό πια ότι το Brexit κάθε άλλο παρά βοήθησε και κάθε άλλο παρά υλοποιήθηκαν οι εξαγγελίες και οι προβλέψεις όλων αυτών που το υποστήριζαν με φανατισμό?
Με βάση τις τελευταίες δημοσιοποίησεις αυτό δείχνει, ότι πραγματικά οι Βρετανοί, ακόμα και αυτοί οι οποίοι ψήφισαν για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αντιληφθεί όλα αυτά δεν οδήγησαν σε καλές καταστάσεις και στα σημερινά προβλήματα.
Ναι.
Θέλουν επομένως μια λύση σε αυτό το θέμα.
Μάλιστα.
Κατά κάποιο τρόπο μεσοδέζικη θα λέγαμε, χωρίς την απόλυτη ένταξη, αλλά οπωσδήποτε πολύ καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τώρα που οι σχέσεις με τις ΗΠΑ
είναι
πολύ,
αυτές που είναι.
Είναι, πάρα πολύ άσχημες.
Είναι αυτό που λέμε στερνή μου γνώση. Κύριε Καρύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή
να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Βίρονας Καρύδης, φίλες και φίλοι, από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες δημοσιογράφους στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Είναι ένας άνθρωπος που τα της Μεγάλης Βρετανίας τα γνωρίζει πολύ καλά. Να, κύριε Δάβαρη, βλέπω και εσείς χαρήκατε που είχαμε ως συνομιλητή τον κύριο Καρύδη.
Και ξέρεις, είδες, επειδή υπάρχει το προηγούμενο της Βρετανίας και το τι υφίσταται η Βρετανία, γι' αυτό αν δεις και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, κόμματα ακροδεξιά, ακραία, π.χ. Λεπέν ή οτιδήποτε άλλο, παλαιότερα βέβαια, τώρα η κυρία Μελόνια έχει γίνει κεντρώα πια, που είχαν στις προεκλογικές τους ατζέντες ως ένα από τα βασικά τους όπλα ή αφηγήματα ότι θα βγάλουν τη χώρα από το ευρώ, όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί πια, δεν υπάρχουν.
Yeah.
Έτσι, η έξοδος από το ευρώ έχει εξαφανιστεί από οποιοδήποτε λεξιλόγιο, ακόμα και ακραίο κόμμα.
Πάντως και όλο αυτό το
μια χώρα που βγήκε, επειδή, είδαν την έπαθε.
Επειδή θυμόμαστε και
από την, και, από την Ευρώπη, συγγνώμη.
Και το Brexit, θα μου πεις πάρα πολύ νερό μπαίνει στα βλάκια από τότε μέχρι τώρα. Είναι ξεκάθαρη η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία.
Ναι,
δεν υπάρχει περίπτωση.
Προφανώς να τη γυρίσει
για ειδικές εμπορικές σχέσεις κτλ. Το θυμόμαστε από τότε που έγινε.
Πάντως
δηλαδή,
να θυμηθούμε ότι μπήκε και ξαναβγήκε. Είχε ξαναβγεί και ξαναμπήκε η Μεγάλη Βρετανία, έτσι.
Ναι, είναι τότε, αλλά τώρα δεν υπάρχει αυτό.
Ναι, τώρα δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει
το
αυτό.
Δίσεξα Μαρτίν.
Ναι. Και σκέψω ότι λέμε τι λέγανε προδεκαετίες, τι συζητάνε τώρα και ποια είναι η θέση της Ευρώπης. Έτσι, γιατί η Ευρώπη, γιατί ποιος είπε ότι πατάει καλά με τα δυο ποδαράκια κάτω. I never came to the beach, stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here. And I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue in Malibu. Sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. When I make a wish to swim away with the fish, 'cause it's supposed to be this high all summer long. I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song. But here I am, next to you. Sky so blue in Malibu, next to you in Malibu. Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Γι' αυτό είστε εσείς εκεί, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Παρακαλώ πάρα πολύ να κάνετε και τις κρίσεις σας και τις επικρίσεις σας και να λέτε και τις απόψεις σας, ακούγοντας προσεκτικά τα όσα λέει ο καθένας μας και τις συζητήσεις που γίνεται εδώ. Λέει, δεν είναι κάθε μέρα καλημέρα, δεν το ξέρετε. Το ξέρουμε, Δήμητρα, σε σένα απευθύνουμε. Προφανώς το ξέρουμε, αλλά δεν ξέρω γιατί μας το λες αυτό. Λοιπόν, βλέπω και τον κύριο Δάβαρη, τον κύριο Ιωαννίδη τον έχω χάσει. Κάτι λέει για κρατικοδία τα θερέφωνα, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε, τι λέτε, ήσασταν εδώ συντονισμένοι. Ήσασταν, ακούτε, είστε χρόνια ακροατής, εσείς μας ξέρετε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά για τα καλά σας και για τις επικρίσεις σας.
Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει την κριτική
του Ανδρέα.
Όπως
και
εμείς κάνουμε την δημόσια τοποθέτησή μας.
Αλλά να είμαστε,
οι ακροατές μας κάνουν και την κριτική.
Εννοείται. Και οι απαιτήσεις που έχουν από το δημόσιο ραδιόφωνο μαζί τους είμαι. Το δημόσιο ραδιόφωνο είναι ένα άλλο ραδιόφωνο από το ιδιωτικό ραδιόφωνο και σε αυτό μαζί τους είμαι. Τα ξέρουν οι φίλοι ακροατές και ακροάτιες πολύ καλά όλα αυτά. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε η εβδομάδα, μια ολόκληρη εβδομάδα, θα έχουμε να λέμε. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι. Taking out the garbage. It's exactly like you told me, honey. Nobody's ever what they seem. Yeah, but we can take a song and turn it into gold. Sugar into water, water into wine. Sugar into water. Like a sailor.